Καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των αντανακλάσεων και διπολιτιστικών. Η επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε ήταν κάπως χλωμή, παγωμένη στην κυριολεξία, έως και ανύπαρκτη με εξαίρεση φυσικά την διαδικτυακή δίωδο. Το Σιβηρικό τοπίο επέβαλε τρόπος του λέγειν να πάρουμε ανάσες πολιτιστικής ελπίδας μέσα από την κινηματογραφική παρουσία μας διεθνώς. Τι εννοούμε? Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις ελληνικές κινηματογραφικές παρουσίες στο επερχόμενο πρώτο για τη χρονιά και σημαντικό ευρωπαϊκό 72ο Φεστιβάλ του Βερολίνου, φυσικά ελπίζοντας ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί με φυσικές παρουσίες. Συστάσεις και περνάμε σύντομα στο θέμα μας. Το ηχητικό αποτέλεσμα της εκπομπής έχει αναλάβει ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή και στο συντονισμό είναι η Μαρία Σφυρόερα. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για ακόμα ένα επεισόδιο αντανακλάσεων η Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή σας ακρόαση! Ταινίες σε ελληνικές παραγωγές, το 72ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Και ξεκινάμε με τις μικρού μήκους ταινίες. Έχουμε δύο μικρές μήκους ταινίες και μετά επί τη μεγάλη. Η δεύτερη μικρού μήκους ταινία της Άρτεμις Αναστασιάδου επελέγει στο τμήμα Generation K+, του 72ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Λόγος για το Vancouver, ένα φιλμ που έχει κάνει την παρθενική προβολή του στο τελευταίο φεστιβάλ μικρού μήκους της δράμας, όπου κέρδισε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και τιμητική διάκριση καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον Βασίλη Κουτσογιάννη. Ενώ συμμετείχε και στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Vancouver, ένα φιλμ ενταγμένο σε ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, τμήμα της Berlinale, αφού έχει ως αποδέκτες πρωτίστως παιδιά και νέους και καλεσμένη των αντανακλάσεων είναι η σκηνοθέτης αυτού του φιλμ, η Άρτεμις Αναστασιάδου. Κυρία Αναστασιάδου, καλώς μας ήρθατε.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Το πρώτο και βασικό ερώτημα για αυτούς που δεν έχουν δει το φιλμ είναι ακριβώς τι πραγματεύεται το Vancouver και ποιος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο γυρίστηκε.
Ναι. Στο Vancouver παρακολουθούμε ουσιαστικά την τελευταία μέρα που περνάνε δύο αδέλφια μαζί στο χωριό τους, στο Μιλάκι, δίπλα στο Ολιβέρι Εδίας, την Βίκη που είναι 11 χρονών και τον Γιώργο που είναι αρκετά μεγαλύτερος, ο οποίος πρόκειται να φύγει στο εξωτερικό, στο Vancouver συγκεκριμένα, και παρακολουθούμε την τελευταία μέρα που περνάνε μαζί, όπου ο Γιώργος κλείνει κάπως τις διάφορες υποχρεώσεις του που έχει, αποχαιρετάει πρόσωπα Και η μικρή τον ακολουθεί από κοντά, δεν τον αφήνει από τα μάτια της. Και ουσιαστικά είναι μια ταινία για την αποδοχή αυτού του αποχωρισμού από το μικρό κορίτσι. Είμαστε εστιασμένοι στο κορίτσι, λοιπόν, και στα συναισθήματά του.
Ο χώρος και ο τόπος που επιλέγει για να γίνουν τα γυρίσματα είναι το Αλιβέρι και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ καταπονημένο τόπο όπου η μόλυνση έχει πραγματικά ισοπεδώσει τα πάντα. Γι' αυτό το επιλέξατε?
Κοιτάξτε, έχει γραφτεί αρχικά ιστορία για ένα, γενικά για μια βιομηχανική επαρχία, mm-hmm. Όπου ναι, η ανεργία και η ερημοποίηση που εκδηλώνεται όταν κάπως αρχίσουν και κλείνουν τα εργοστάσια ή δεν απασχολούν πια τόσο κόσμο, με απασχολούσε. Βρήκα το Μιλάκι συγκεκριμένα, που είναι ένα χωριό δίπλα στο Αλιβέρι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο εργοστάσια, της ΔΕΗ και της Αγίας Ηρακλής. Ένας υπέροχος τόπος, ο οποίος λόγω των εργοστασίων προφανώς έχει υποστεί αυτή την περιβαλλοντολογική μόλυνση και έτσι μια βία επίσης οπτική στο πεδίο, και μένουν πια λίγοι άνθρωποι εκεί, πολύ λίγοι.
Άμπρα κατάμπρα λοιπόν, Λάμια Πρίνια, φάει το Γιώργη και φέρ τον ξανά, ακούμε στην ταινία. Και έχετε αντλήσει αυτή την φράση που η μικρή πρωταγωνίστριά σας επαναλαμβάνει συχνά, θέλοντας να αποφύγει το φεβιό του αδελφού της, αντλώντας την έμπνευση από μία παράδοση της περιοχής, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βρήκα αυτό το τοπικό θρύλο, τον ανακάλυψα στο ίντερνετ και μετά με τον βεβαίωσαν βέβαια και οι κάτοικοι της περιοχής. Υπάρχει αυτός ο θρύλος για την εποχή πολύ πριν το λιγνητορυχείο, όπου υπήρχε ο λιγνίτης στην περιοχή, στο παλιό δάσος του Μπρινιά, στην περιοχή που είναι τώρα το πρώην λιγνητορυχείο Ολιβερίου. Και ο θρύλος έλεγε ότι έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι να κόψουν ξύλα και πολλοί από αυτούς δεν έβγαιναν ποτέ. Και ουσιαστικά ήταν ο Λιγνίτης ο οποίος αναφλεγόταν, έκανε και λάμψη τη νύχτα κτλ. Και ουσιαστικά έκαιγε το έδαφος. Οπότε οι άνθρωποι, μην γνωρίζουν ότι είναι σαφρό το έδαφος, έπεφταν σε αυτές τις τρύπες, τις παγίδες που έφτιαχνε ο Λιγνίτης ουσιαστικά. Αυτός ήταν ο μύθος και νόμιζαν ότι ήταν η Λάμια, ένα μυθικό τέρας που τους έτρωγε αυτούς τους ανθρώπους.
Μιλάμε για το Vancouver, τη μικρού μήκους ταινία της Άρτεμις Αναστασιάδου, η οποία θα ταξιδέψει στην Περλινάλε και μάλιστα σε ένα πολύ ιδιαίτερο τμήμα αυτής. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το τμήμα, γιατί αποδέκτες είναι τα μικρά παιδιά αυτού του τμήματος, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το πιο παλιό τμήμα που απευθύνεται σε νεανικό κοινό και όχι μόνο, όπως λένε οι ίδιοι. Έχει δύο κατηγορίες, το K+ και το K14, οπότε εμάς είναι από 14 και κάτω. Συμβαδίζει με την ηλικία κάπως της πρωταγωνίστριας της ταινίας. Και απευθύνεται, ναι, νομίζω ότι θα έρθουν και σχολεία, λογικά θα έρθουν. Και κάνουν κάποιες διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις. Ναι, αυτό είναι μεγάλη τιμή γενικά. Δηλαδή είναι ένα τμήμα, το παλιότερο και πιο πρωτοπόρος μας στον κόσμο, και κάπως δίνει και κάπως το στίγμα του σύγχρονου νεανικού κινηματογράφου. Οπότε για μας είναι τεράστια τιμή που επιλέχθηκε η ταινία.
Τι πόρτα πιστεύετε ότι ανοίγει πραγματικά η Μπερλινάλε σε αυτό το φιλμ, κύριε Αναστασιάδου?
Καταρχήν θα το δει πάρα πολύ κόσμος που και φαντάζομαι άλλοι άνθρωποι από φεστιβάλ από όλο τον κόσμο έρχονται και παρακολουθούν την Μπερλινάλε. Οπότε το βάζει κατευθείαν έτσι, στο κέντρο ενός ενδιαφέροντος. Οπότε αν υπάρξει ενδιαφέρον από άλλα φεστιβάλ να προσκαλέσουν την ταινία, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δούνε εκεί. Υπάρχει και το Film Market, το οποίο είναι ένας ψηφιακός χώρος όπου μπορούν οι άνθρωποι του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου να δούνε την ταινία. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία έτσι, για ορατότητα.
Να κλείσω ρωτώντας σας, φυσικά θίξατε την αγορά της Μπερλινάλη, γιατί δεν είναι όλα τα φεστιβάλ που έχουν αγορά, ούτε διανομή. Να δούμε λίγο μαζί αυτό που ενδιαφέρει και το κοινό, πρώτο και κύριο, πώς δουλέψατε με ερασιτέχνες ηθοποιούς. Είναι εφικτό, είναι εύκολο, έχει βαθμό δυσκολίας?
Νομίζω ότι γενικά η συνοδευσία έχει το βαθμό δυσκολία, δηλαδή τη δικιά της δυσκολία κάθε προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει να έχεις χρόνο, να δώσεις χρόνο στον τόπο, στο να γνωρίσεις τους ανθρώπους, στο να σε εμπιστευτούν, έτσι, και εναλλακτικούς τρόπους δουλειάς. Δηλαδή, εμείς είχαμε και παιδί, οπότε δουλεύσαμε πολύ επίσης με παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς και όχι με αυστηρές πρόβες να μάθουμε λόγια κτλ. Όπως μπορεί να νομίζει κανείς. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο ελεύθερο το σχήμα, που ενέχει βέβαια και το στοιχείο του ρίσκου. Το οποίο, δηλαδή, ότι μπορεί να αποτύχει η ταινία μέσα σε όλο αυτόν τον πειραματισμό.
Βέβαια. Δουλέψατε με παιδί και με ερασιτέχνη ταυτόχρονα. Είναι διπλός βαθμός δυσκολίας. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε από εδώ καλή επιτυχία σε αυτό το ταξίδι στο Βερολίνο. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει όπως έχει ήδη αναγγελθεί, με παρουσία θεατών και να μην αλλάξει κάτι στην πορεία. Καλή σας επιτυχία, κυρία Αναστασιάδου. Βανκούβερ, λοιπόν. Γεια σας.
Γεια σας.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant langue, en voyant notre mine. Ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon.
Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue. Bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendre quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine. N'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était ma.
Είμαστε στη σφαίρα, μάλλον στον τόπο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, 72ο, ευελπιστώντας ότι θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς έχουμε συλλέξει για αυτή τη διοργάνωση. Προς το παρόν όμως εξετάζουμε τα φιλμ τα οποία έχουν επιλεγεί για να... τα ελληνικά φιλμ. Τα οποία έχουν ενταχθεί στη διοργάνωση. Το πρώτο ήταν το Vancouver της Άρτεμις Αναστασιάδου. Όπως πολύ σωστά μας είπε, το φιλμ της στο Vancouver είναι ενταγμένο στο τμήμα Generation K+. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο τμήμα, Generation 40+, δηλαδή είναι από τα 14 και πάνω. Σε αυτό λοιπόν το τμήμα της Berlinale είναι ενταγμένο ένα φιλμ το οποίο λέγεται Memory of a Feeling Storm. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, βρίσκεται πίσω και μπρος από την κάμερα, υποδύεται και σκηνοθετεί. Ξεκίνησε τη διαδρομή της σκηνοθεσίας το 2017 με τη μικρού μήκους ταινία Προετοιμασία. Σε σενάριο και σκηνοθεσία της ίδιας έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα μικρού μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα φεστιβαλική διαδρομή και βραβεία. Πριν 2 χρόνια έκανε επίσης την επίσης μικρού μήκους ταινία Cinder Wolf. Και φτάνουμε στο σήμερα και στη Σοφία Γεώργο Βασίλη, η οποία, το φιλμ της οποίας είναι ενταγμένο, όπως προείπα, στο Generation 40+, της φετινή Μπερλινάλε, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 20 Φεβρουαρίου. Κάπου εδώ, λοιπόν, θα καλωσορίσουμε τη Σοφία Γεώργο Βασίλη. Καλησπέρα, χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι πολύ έτσι, δεν ξέρω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και για τις μικρού μήκους ταινίες που σκηνοθέτες οι Έλληνες δημιουργούν. Γενικά είναι ένα αποτέλεσμα οι μικρού μήκους ταινίες πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι και πολύ, επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτό και πάρα πολύ έτσι μικρό. Και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να υποθεί μια ιστορία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν για το φιλμ το δικό σας, το οποίο, όπως προείπα, είναι στο διαγωνιστικό τμήμα Generation 40+, άρα αποδέκτες είναι έφηβοι από τα 14 και πάνω. Και τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το φιλμ, κυρία Γιώργο Βασίλη?
Πολύ σωστά είπατε, είναι στο Generation της Berlinale 14+, όντως απευθύνεται και σε έφηβους. Είναι ένα πρόγραμμα δηλαδή που καλεί πέρα από τον ενήλικο κόσμο και άτομα νεαρότερης ηλικίας και συγκεκριμένα εφήβους. Η ταινία είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, οπότε χτυπάει κάπως διάνα το τμήμα και ακολουθεί ένα 15χρονο κορίτσι, έφηβο κορίτσι, το οποίο προχωράει σε άμβλωση. Το κάνει κρυφά από την οικογένειά της και όλη η περιπέτειά της διαρκεί ένα σχολικό 8ωρο. Αυτή είναι λίγο πολύ το θέμα της ταινίας.
Η υιοθέτηση του τίτλου σας?
Η υιοθέτηση του τίτλου. Η υιοθέτηση του τίτλου ήρθε αφού γυρίστηκε η ταινία. Η ταινία είχε άλλο τίτλο πριν. Αλλά στα γυρίσματα μέσα σε όλα μας έτυχε και ένας κυκλώνας. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρό, ούτε ακυρώθηκε, ας πούμε, το γύρισμα. Κάπως καταφέραμε και το κάναμε, πέρασε λίγο ξυστά. Ήταν όταν είχε χτυπήσει ο Ιαννός.
Μάλιστα.
Μετά από αυτό το κυκλώνα, επειδή κάπως ενέταξε το φυσικό φαινόμενο αυτό στην ταινία, ήταν τόσο έντονο στα γυρίσματα το άγχος ότι θα έρθει ο κυκλώνας και θα ακυρωθεί το γύρισμα, οπότε δεν θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε, που αποφάσισα να το εντάξω στην ιστορία και τελικά καλώς έκανα. Μετά λοιπόν το γύρισμα αποφάσισα να βρω και έναν τίτλο που θα παραπέμπει σε αυτή την καταιγίδα, η οποία τελικά στην ιστορία μας είναι μια ψυχολογική, θα λέει κανείς. Δηλαδή είναι κάτι που βιώνει, είναι ένας κυκλώνας που βιώνει το κορίτσι με την απόφαση που παίρνει.
Έχετε δηλώσει σε συνέντευξή σας που διάβαζα ότι αυτό το φιλμ είναι ίσως το πιο δύσκολο που έχετε κάνει σκηνοθετικά. Έγινε στο γεγονός της καταιγίδας και των συνθήκων γυρίσματος?
Ήταν κυρίως οι συνθήκες, αλλά επειδή είχα ξεκινήσει κάποια χρόνια πριν να γράφω το σενάριο, βασίζεται σε πραγματική ιστορία ενός ανθρώπου που γνωρίζω. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να γράφω το σενάριο, κατέληξα για κρατική χρηματοδότηση και δεν πέρασε. Οπότε δεν είχαμε για πολύ καιρό χρήματα, δηλαδή άργησε να γίνει σε σχέση με τους χρόνους που είχα στο κεφάλι μου. Και αυτό ήταν ένας βαθμός δυσκολίας μεγάλος. Μετά μπήκε η ιδιωτική εταιρεία και μας στήριξε να κάνουμε το γύρισμα. Και πέρα από το κομμάτι οικονομικό, που είναι αρκετά σημαντικό για να πάει καλά ένα γύρισμα και για να μπορέσεις να έχεις αυτά που θες, να πληρωθούν οι συνεργάτες σου και να μπορέσει πρακτικά, ας πούμε, να γυρίσει την ταινία. Είχαμε τον COVID. Η ταινία έχει ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο, οπότε καταλαβαίνετε τα πρωτόκολλα ήταν
πάρα πολύ σκληρά.
Ιδιαίτερα.
Ναι, ναι.
Με πάρα πολύ αγωνία γυρίστηκε και μάλιστα 2 μέρες πριν το γύρισμα μαθαίνουμε ότι θα χτυπήσει ο κυκλώνας, οπότε ήταν λίγο όλο...
Κερασάκι στην τούρτα.
Ήταν το κερασάκι στην τούρτα ο κυκλώνας, ευτυχώς δεν μας χτύπησε. Η ταινία γυρίστηκε επίσης σε φιλμ 16, που είχε και αυτό ένα βαθμό δυσκολίας. Ναι, υπέροχο όμως που τον υιοθετεί, δηλαδή μας άρεσε πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά μαζί κάνανε... κάνανε μεγάλη το βαθμό δυσκολίας, τον αύξησαν.
Γνωρίζοντας ότι από τη θέση του ηθοποιού υπηρετείτε τον κινηματογράφο, ξεκίνησε από το Μαύρο Λιβάδι, του Βαρδί, συνεχίστηκε με το πρόσφατο Μίλα, που έφτασε και μέχρι, ήταν η πρότασή μας για τα Όσκαρ. Ποια σχέση με τον κινηματογράφο προτιμάτε, αυτή του σκηνοθέτη ή της ηθοποιού?
Δεν νομίζω ότι τα διαχωρίζω ιδιαίτερα. Κάπως μπαινοβγαίνω και στους δύο ρόλους, αν μπορώ να το πω έτσι, με την ίδια χαρά και ευχαρίστηση. Δεν προτιμώ αλήθεια κάποιον περισσότερο από τον άλλον.
Ενδεχομένως η ιδιότητα του ηθοποιού σας βοηθάει στο να σκηνοθετείτε και να βγάζετε τα πρόσωπα μπροστά έξω ή όχι?
Αρκετά με έχει βοηθήσει. Η εμπειρία μου με το υποκριτικό κομμάτι με έχει βοηθήσει αρκετά στο πώς να διαχειρίζομαι τους ηθοποιούς στο γύρισμα. Γιατί καταλαβαίνω πολύ περισσότερο τη θέση τους. Όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο αυτό.
Όχι, ναι.
Απλώς, ναι, μπορώ να πω ότι είναι ένα πλάς στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Το ότι έχω αυτή την εμπειρία.
Κλείνοντας, επειδή είσαστε και... μανούλα τώρα, όπως μας είπατε.
Λοιπόν, πολύ πρόσφατη.
Πολύ πρόσφατη μανούλα, να σας ζήσει κιόλας.
Θέλω
την τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την πορεία αυτής της ταινίας? Δηλαδή, μετά το Βερολίνο, έχετε κάτι στο πρόγραμμα ή δεν ξέρετε?
Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε ακόμα κάτι. Θα ακολουθήσει, ελπίζω δηλαδή να ακολουθήσει μια μεγάλη φεστιβαλική πορεία. Και λέω φεστιβαλική όχι γιατί μας καίει ιδιαίτερο στο κομμάτι των φεστιβάλ, από άποψη, ας πούμε...
προβολής της ταινίας.
Ναι, προβολή. Όχι, μας καίει η προβολή της ταινίας. Και ακριβώς επειδή το μικρού μήκους αφορμά είναι ένα ιδιαίτερο...
Έχει βαθμό δυσκολίας στις αίθουσες. Αυτό θέλετε να πείτε, ότι δεν είναι γενικώς στα φεστιβάλ. Στα φεστιβάλ βλέπουμε τις μικρού μήκους ταινίες.
Ακριβώς. Δηλαδή, μέσα από το φεστιβάλ μπορεί να ανθίσει μια μικρού μήκους. Οπότε εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Εμείς τις στέλνουμε σε φεστιβάλ και αναμένουμε αποτελέσματα.
Σας το εύχομαι από καρδιάς. Ευελπιστώ ότι θα τη δούμε κι εμείς σε κάποιο ελληνικό φεστιβάλ ή ενδεχομένως ως προπομπό μια μεγάλη μήκους ταινία. Γιατί όχι?
Αχ, ναι.
Αχ, ναι.
Είναι στα σκαριά η μεγάλη μου οίκους, για να δούμε.
Εντάξει. Καλή επιτυχία λοιπόν στο Βερολίνο.
Καλά.
Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting
plays his aim.
Αντανακλάση συνέχεια, ένα πολιτιστικό μαγκαζίνο θα λέγαμε, που ανατρέχει στο παρελθόν αλλά προειδεάζει κιόλας για το μέλλον αυτού του πολιτιστικού τοπίου. Σήμερα λοιπόν στάση κάνουμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το 72ο, και μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι είχε ανακοινωθεί πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά με φυσική παρουσία από τις 10 έως τις 20 του Φλεβάρι. Το Peter von Kahn του François Ozon θα ανοίξει την 72η Μπερλινάλε. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο βασίζεται στο αριστούργημα του Rainer Werner Fassbinder, «Τα πικρά δάκρυα της Petra von Kahn», το 1972. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ντένις Μενοσέτη, Ζαμπέλ Αντζανή και Χάνα Σιγκούλα και θα είναι μέρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του Φεστιβάλ, που θα κάνει τη διεθνή πρεμιέρα του στις 10 του Φλεβάρι στο Berlinale Palace. Ο καλλιτεχνικός τώρα διευθυντής του φεστιβάλ, ο Κάρλο Τσατριάν, είπε πως για τα φετινά εγγένεια αναζητούσαν μια ταινία που θα μπορούσε να φέρει ελαφρότητα και λάμψη στη ζωφερή καθημερινότητα που ζούμε. Το Peter von Kahn είναι ένα θεατρικό tour, The Force, γύρω από την έννοια του lockdown. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός François Ozon επιστρέφει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ του Βερολίνου για έκτη φορά, 20 χρόνια αφότου το κάστρο ως σύνολο κέρδισε την Αργυρή Άρκτο για την εξαιρετική συνεισφορά του με την ταινία 8 γυναίκες, η οποία θα προβληθεί επίσης φέτος, αλλά θα σας πούμε στη συνέχεια μέσα σε τι πλαίσιο. Μέχρι στιγμής, όπως προείπαμε, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Και μία ακόμα είδηση που μας έρχεται από την Μπερλινάλη και σιγά σιγά θα σας πούμε, κάθε εβδομάδα θα σας προσθέτουμε και κάτι μέχρι να ξεκινήσει αυτό το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ για το 2022. Συνήθως το Βερολίνο ανοίγει και το Σαν Σεμπάστιαν κλείνει. Η Ζαμπέλ Υπέρ θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο του 72ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Στις 15 Φεβρουαρίου θα της απονεμηθεί η Χρυσή Άρκτος για το σύνολο της προσφοράς της στο σινεμά. Η Γαλλίδα ηθοποιός, η Ζαμπέλ Υπέρ, έχει μια μακρά ιστορία με το Φεστιβάλ του Βερολίνου, όπου έχει πρωταγωνιστήσει σε 7 ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος, με πρώτη την ταινία του Ζακ Ντουαγιόν, «La Vengeance d'une Femme», το 90, και αργότερα με τις 8 γυναίκες του François Ozon και με την πιο πρόσφατη ταινία L'Avenir της Mia Hansen-Love, ταινία που απέσπασε την Αργυρή Άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας εκείνη τη χρονιά.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui, Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Ελληνικές παρουσίες στην Berlinale, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και μετά τις δύο μικρού μήκους ταινίες που υπογράφεται από δύο ιδιαίτερες γυναίκες. Σειρά έχει τώρα η μεγάλη μήκους ταινία, η πρώτη μεγάλη μήκους ταινία και η μοναδική άρρωστη ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Encounters και είναι, δεν είναι άλλη από Την πόλη και η πόλη, ένα μοναδικό κινηματογραφικό έργο με τις υπογραφές του Χρήστου Πασαλή και Σίλα Τζουμέρκα που διατρέχει 7 δεκαετίες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Οι δύο σκηνοθέτες επιστρέφουν στη γενέθλια πόλη τους και συνσκηνοθετούν μια ταινία κοφτερή σε μαχαίρι. Τη συνέχεια της παρουσίας της ταινίας «Η πόλη και η πόλη» αναλαμβάνουν οι ίδιοι δημιουργοί, τους οποίους και ακούμε μια πρόγευση ενός φιλμ που δεν αποκαλύπτει όλα τα χαρτιά του, αφού παγκόσμια πρεμιέρα, όπως προείπαμε, θα γίνει στην Berlinale. Ας τους ακούσουμε και να τους καλησπερίσουμε.
Γεια σας, καλησπέρα και από εμάς. Να πούμε γιατί η ταινία «Η πόλη και η πόλη» είναι μια ταινία η οποία διατρέχει 7 δεκαετίες από την ιστορία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης από το 1930 μέχρι το 1980. Γυρίστηκε σε μόλις 14 μέρες, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν στην ίδια την Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή πολλών ηθοποιών και ηθοποιών και από την Θεσσαλονίκη και ερασιτεχνών. Και είναι μια ταινία, ένα σχέδιο για το οποίο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ χαρούμενοι που ξεκινά τώρα θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Να ρωτήσω πώς αισθανόμαστε για την παρουσίασή μας στο Βερολίνο.
Κοιτάξτε, αυτά είναι τα κλασικά. Δηλαδή τώρα είμαστε στη διαδικασία των προετοιμασιών. Τα μεγάλα φεστιβάλ έχουν μεγάλη προετοιμασία. Άρα δεν προλαβαίνουμε να αισθανόμαστε τώρα. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα πριν από μια τέτοια προβολή.
Δεν εννοούσα την παρουσία σας σε ένα φεστιβάλ, σε ένα διεθνές φεστιβάλ, αλλά την παρουσία σας σε ένα γερμανικό κατ' ουσίαν φεστιβάλ, γιατί όπως προείπατε είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται και θίγει το εβραϊκό.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι, για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, με την έννοια ότι το σινεμά είναι μια παγκόσμια γλώσσα, δεν είναι εθνική υπόθεση ούτε μίας ούτε δύο χωρών, ούτε για μένα ο διάλογος τίθεται ποτέ έτσι. Άρα και στη Βενετία να ήταν η αντίστοιχη προβολή, δεν θα είχε κάποια διαφορά. Δηλαδή το σινεμά είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Τώρα από εκεί και πέρα ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία εμπλέκει εθνικούς στρατούς, εμπλέκει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό ισχύει σε πολλές ταινίες.
Μάλιστα. Να ακούσουμε και τον συνσκηνοθέτη σας.
Βεβαίως. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
Κύριε Πασαλή, τα σέβη μας. 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και παγκόσμια πρεμιέρα ενός φιλμ που ετοιμάσατε σε μόλις 14 ημέρες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το φιλμ από τη δική σας πλευρά πλέον?
Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε όταν συναντηθήκαμε με τον Σίλα δύο χρόνια πριν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ήταν μια νύχτα που συζητούσαμε για κάτι που θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με την πόλη στην οποία έχουμε γεννηθεί και οι δύο, την ίδια χρονολογία. Περίπου στην ίδια ηλικία εγκαταλείψαμε αυτή την πόλη. Ήρθαμε στην Αθήνα για να ζήσουμε εδώ και να συνεχίσουμε τη ζωή μας εδώ και στο εξωτερικό. Και μας φάνηκε λόγω ίσως και της ηλικίας, λόγω και της απόσταση που είχαμε πάρει από την πόλη, ανάγκη να πούμε κάτι για αυτή την πόλη στην οποία μεγαλώσαμε. Και αν θέλει κανείς να πει κάτι για τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να αποφύγει το ζήτημα της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Αυτή ήταν η εναρκτήρια ιδέα. Αυτό έχω να πω. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ακολούθησαν μια διαδικασία, μια ροή πολύ παράξενη και πολύ ελεύθερη και οδήγησε στο αποτέλεσμα που θα δει κανείς στην Περλινάλε και αργότερα και στην Ελλάδα.
Χωρίς να θέλουμε να ξεγυμνώσουμε την ταινία, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Αν κάποιος σας ζήταγε να τη χαρακτηρίσετε σαν είδος, θα την εντάσσατε κάπου? Δηλαδή είναι ντοκιμαντέρ, είναι φιξιόν, τι είναι?
Δεν θέλουμε να τη χαρακτηρίσουμε, γιατί πραγματικά δεν μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε κάποιο είδος. Έχει μια... η φόρμα της και ο τρόπος αφήγησής της πατάει σε διάφορα είδη, οπότε διαφεύγει νομίζω από χαρακτηρισμούς. Σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε. Μπορεί και να μην μπορούμε κιόλας, σίγουρα δεν θέλουμε.
Κλείνοντας να ρωτήσω, η αρχή θα γίνει στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, όπως προείπαμε. Γνωρίζουμε τη συνέχεια, γνωρίζουμε αν θα βγει στις αίθουσες, αν υπάρχει ενδιαφερόμενος διανομέας ή κάτι τέτοιο.
Σίγουρα, η ταινία θα συνεχίσει μετά την πορεία της και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα, θα προβληθεί και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στο σινεμά και όλα θα γίνουν μετά σε συνέχεια κανονικά. Αλλά για αυτά θα επιτρέψω να έχουμε τα νεότερα. Σύντομα, μετά την Περλινάλε.
Μόλις επιστρέψετε από την Περλινάλε, σίγουρα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Απλώς, όπως είπαμε, δεν θέλουμε να ξεγυμνώσουμε πριν την παγκόσμια πρεμιέρα αυτό το φιλμ. Λοιπόν, από εμάς καλή επιτυχία, πραγματικά.
Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Πόλη και η πόλη, και υπάρχει ακόμα μια ιδιαιτερότητα που θα ήθελα να συμπληρώσω αντί επιλόγου. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Homemade Film με τη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, και την επιμέλεια έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδριαδάκης. Εκτός από τον κορονοϊό, στο τραπέζι, τρόπος του λέγειν, πέφτει και η βαρύ χειμωνιά. Κάπως έτσι το τοπίο στις αίθουσες φαντάζει, αλλά είναι και δύσκολο. Με την ελπίδα, βγαίνοντας από το τούνελ των δυσκολιών, να υπάρχουν ακόμα αίθουσες, εμείς επιμένουμε να σας ενημερώνουμε για τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες. Σε αυτές προσθέστε και το μακροβιότερο αθηναϊκό φεστιβάλ, που δεν είναι άλλο από το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που και φέτος θα το απολαύσετε διαδικτυακά και χωρίς εισιτήριο. Ξεκίνημα με το φιλμ που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για Όσκαρ και δεν είναι άλλο από το Belfast του Kenneth Branagh. Ένα κινηματογραφικό βλέμμα πάνω σε μια ιστορική σελίδα που χωρίζει τους ανθρώπους και τους χρήζει, καθολικούς και προτεστάντες. Καλοκαίρι του 69, ο 9χρονος ήρωας της ταινίας ακολουθεί την αρχή του μίσους όπως αυτή γιγαντώνεται και κάνει τους ανθρώπους θανάσιμους εχθρούς. Επόμενο φιλμ που κάνει πρεμιέρα, που έκανε μάλλον πρεμιέρα από χθες, Αζόρ, ο κώδικας του τραπεζίτη του Αντρέα Φοντάνα. Η ταινία εκτυλίσσεται στην Αργεντινή την περίοδο της δικτατορίας στη δεκαετία του 80. Ένας τραπεζίτης εξαφανίζεται και ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την αναζήτησή του προσκρούει στο νέο κοινωνικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η δικτατορία. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αντρέα Φοντάνα για το σκοτεινό κόσμο της διαφθοράς. Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας, της Αντζελίκ Κουρούνη, σε ένα ντοκιμαντέρ, σε συνέχεια του ντοκιμαντέρ Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση της ίδιας σκηνοθέτηδας. Η Κουρούνη επανακάμπτει και με την ομάδα της βλέπει τις κοινωνικές συνέπειες που διαδέχθηκαν την καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και τους τρόπους που νέες μορφές αντίστασης μπορούν να βάλουν τέλος στην εξάπλωση της φασιστικής ιδεολογίας. Είναι περίεργο, αλλά και οι τρεις ταινίες που κάνανε πρεμιέρα χθες είναι πραγματικά, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, πολιτικές ταινίες. Όπως είπα, από χθες μέχρι και την Τετάρτη, 2 του μήνα, το παρόν δίνει στο κινημα... 2 Φλεβάριο, νομίζω, έτσι. Το παρόν δίνει στο κινηματογραφικό τοπίο και το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Το ετήσιο ραντεβού του γίνεται διαδικτυακά με το Cinefil κοινό μέσα από την πλατφόρμα CineSquare, με δωρεάν πρόσβαση σε συνολικά 34 ταινίες και αφιερώματα στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Το μακροβιότερο αθηναϊκό κινηματογραφικό φεστιβάλ επιστρέφει και φέτος και προτείνει το διαγωνιστικό του τμήμα που περιλαμβάνει 13 ταινίες, ανάμεσά τους και 3 ελληνικές, «Η Βοή του Κόσμου» του Πέτρου Σεβαστίκογλου, το «ΡΕΜ» ταχείας κίνησης οφθαλμού του Κάρολου Ζαναρά και το «Μούσα» του Νίκου Νικολόπουλου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φενέκ Μικελίδης έχει εντάξει στη φετινή διαδικτυακή διοργάνωση ένα αφιέρωμα στον κλασικό κινηματογράφο που επιφυλάσσει δισεύρετα νουάρ φιλμ. Επίσης έχουμε το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Σταύρο Τσιόλη, μέσα από το οποίο ανακαλύπτουμε, εκτός από τον Τσιόλη που όλοι γνωρίζαμε, τον Τσιόλη την περίοδο της Φίνος Φιλμ. Στις ειδικές προβολές του 34ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Σινεμά συναντάμε 2 περιπτώσεις ξένων δημιουργών που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για γυρίσματα. Τον Billy Wilder, που ήρθε στην Κέρκυρα μαζί με τον William Holden για τη Fedora το 1978, ενώ μια δεκαετία νωρίτερα ο Werner Herzog επισκεπτόταν την Κρήτη για τα Σημάδια Ζωής. Τέλος, θα προβληθεί και το Dune, η εμβληματική μα περιέργως γοητευτική απόπειρα του David Lynch να μεταφέρει το βιβλίο του Frank Herbert στον κινηματογράφο για λογαριασμό του περιβόητου παραγωγού Dino De Laurentiis. Συνεχίζουμε και σημειώστε στην ατζέντα σας, αν και εφόσον υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Γι' αυτό κρατάω μία επιφύλαξη, γιατί πρόκειται για 2 διεθνείς μουσικούς, οι οποίοι επέλεξαν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Λίγο πριν κυκλοφορήσει ο πολυαναμενόμενος δίσκος του με έργα Μπαχ, ο Λεωνίδας Καβάκος παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό στις 6 Φεβρουαρίου μία μοναδική συναυλία. Το Μέγαρο επέλεξε και ο Θόδωρος Κουρετζής για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, διευθύνοντας 2 συναυλίες στις 19 και 20 Φεβρουαρίου. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και για και για τους δύο σολίστ. Οπότε σπεύσατε, μπορεί να υπάρχουν ακυρώσεις ή μπορεί να υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Μια σημαντική εικαστική παρουσία στην Γκαλερία Αντωνοπούλου, η οποία παρουσιάζει τη νέα σειρά ζωγραφικών έργων του Μάρκ Χατζιπατέρα, ένα φόρο τιμής σε εξέχοντες εκφραστές της αμερικανικής αφαίρεσης. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί προϊόν μακρόχρονης έρευνας και εκφράζει την επίμονη ενασχόληση του Χατζιπατέρα με τη συμβολή του χρώματος στην καθιέρωση, επιβίωση και αναγνωσιμότητα του μοντέρνου. Τα χρώματα των μοντερνιστών ζωγράφων καθίστανται ιδιαίτερα ελκυστικά γιατί περικλίνουν μέσα τους τη δυνατότητα μεταμόρφωσης. Γκαλερία Αντωνοπούλου, λοιπόν, η νέα προσωπική έκθεση του Μάρκ Χατζιπατέρα. Και με το παράπονο ότι πάλι δεν θα περάσω σε διεθνείς ειδήσεις, αγαπητέ Μαστάνο, λοιπόν, μην πειράζει, ας μείνουμε εδώ πέρα προς το παρόν, να πούμε ότι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη διεθνής έκθεση βιβλίου τιμά την Ελλάδα, λόγος για την 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου, που άνοιξε χθες και προχθές και θα ολοκληρωθεί στις 7 Φεβρουαρίου. Μάλιστα τα εγγύνια έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Άνοιγμα στις αραβόφωνες χώρες κάνει ελληνική βιβλιοπαραγωγή από τη θέση της τιμόμενης χώρας σε ένα θεσμό που, όπως αυτός που είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου, θα επιτρέψει στην εγχώρια παραγωγή να ανοίξει την πόρτα της αγοράς σε τι άλλο, στα αραβόφωνα κράτη. Ας κάνουμε έναν επίλογο, νομίζω. Το δικαιούμαστε για μία φορά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Μόλις τελείωσαν οι αντανακλάσεις σε το εβδομαδιαίο πολιτιστικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Το ηχητικό αποτέλεσμα της εκπομπής ανέλαβε ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή ήταν η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Έλληνα Νεοφωτίστου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων που δεν γνωρίζω με ποια κυρία θα είναι. Αλλά αμέσως μετά έχετε το Γιάννη Πετρίδη για μία ώρα. Καλό σας Σαββατοκύριακο. It was very nice, candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe, you could hear the guitars play. It was very nice, it was paradise. You're right and I'm wrong. Hey babe, I'm gonna miss you now that you're gone. One sweet day. Very nice, candlelight and Dubonnet on ice. Don't
get, hire a vet. He hasn't had that much fun yet. It was very nice. Hey, honey, it was paradise.